Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Banorët në komunat veriore të Kosovës vazhdojnë të mos paguajnë për shërbimet publike. Në Maqedoninë nuk ka ende akt akuza ndaj deputetëve të përfshirë në dhunën e 27 prillit. Në Serbi inaugurohet presidenti i ri Aleksandar Vučić. Nga zhvillimet në botë, dhjetra të vrarë nga disa sulme me bomba në Pakistan. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga përfundimi luftës, konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës nuk paguajnë faturat për ujë, pijesë dhe as për energji elektrike, thonë autoritetet përgjegjëse, por edhe qytetarët e asaj pjese. Mbi 12 milion euro është vlera e borxhit të grumbulluar nga kjo pjesë vetëm për shërbimet e ujit. Më shumë hollësim nga Nadia Ahmeti.
Banorët e komunave veriore të Kosovës me vite nuk kanë paguar për shpenzimet e ujit, rrymës dhe shërbimeve tjera, thonë vetë qytetarët dhe autoritetet kompetente. Mbi 12 milion euro llogaritet e vlera faturave të ujit të shpenzuar, e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të këtyre komunave që nga përfundimi luftës. Katër komunat në veri të Kosovës janë të banuara me shumicë serbe, të cilat ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Kompania rajonale ujësjellësi Mitrovica, që gjendet në Shqipol, është vetmja kompanie licencuar që kryen veprimtarinë e furnizimit me ujë të pijes dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës, ku përfshin komunat e Mitrovicës jugore dhe veriore, Vushtrisë, Skënderajt dhe Zveçanit. Kryeshefi ekzekutiv në këtë kompani, Sami Miftari, tregon se rreth 40% e ujit të përgjithshëm shpenzohet për pjesën veriore të Kosovës, por çmimi është 5 herë më ulët se sa në rajone tjera. Për mos pagesën e faturave të ujit të shpenzuar, Miftari thotë se një veprim i tillë e ka vështirësuar gjendjen financiare të kompanisë, duke rrezikuar edhe sigurimin e pagave të punëtorëve.
Her pas herë qeveria e Kosovës ka ndihmuar në subvencionimin e ujë që distribuina për veri, mirë por këtë vetë nuk ka shumë interesim për arsye se veriu i Mitrovicës dhe Zveçani e morën paratë nga buxheti i Kosovës sikur çdo komunë tjetër dhe deri më tash asnjë cent nuk është dhënë në llogarinë e ujit.
Edhe disa nga qytetarët e asaj pjese pranojnë se nuk e paguajnë ujin, madje sipas tyre për këtë shërbim nuk u shkojnë as faturat. Njerin nga ta është Miloš Janković.
Ne plaçëm, niko nje një trajë dhe plaçëm.
Jo, nuk paguaj, as kush nuk ka kërkuar dhe nuk e paguaj, thot Janković. Edhe një qytetare tjetër thot se në pjesën veriore nuk e paguajnë ujin.
Niko ne plaçë ovde, a negde ne znam, mislim në jushni deo ili në kek prave ne znam.
Ujin, jo, nuk e paguaj, as kush nuk e paguan këto, në jug nuk e di. Miodrag Geralliç, drejtori ujësjellësit në veri të Mitrovicës, thot për Radio Evropa e Lirë se komunat e Zubin Potok dhe Leposavić kanë sistemin e tyre të furnizimit me ujë. So për këtë borgjeve, ai thot se kjo çështje po të prohet nga se flitet vetëm mbi bazën e vlerësimeve paushall. Fabrika e ujit furnizon Mitrovicën veriore dhe Zveçanin, thekson Geralliç. A i tregon se nuk ka kontakte mudhejsi të fabrikës e ujtë në Shqipol dhe se për të gjitha problemet a i raporton kryetarit e komunës e veriore të Mitrovicës, Goran Rakeq.
Në mërza jetë në Betina Stroshi, 40%, kërtojt 20% teritorie.
A i kanë gritur dyshimin e se Mitrovica veriore shpenzon 20% e sasis e ujtë, pasi që jugu i qytetit të Mitrovicës në nënvizonaj është pjesë shumë e madhe. Zyrtarët e qeverisë në largim nuk kanë dashur të deklaron për këtë problem. Ndërkash në shpjegimet të mehershme nga qeveria Kosovës, ishte bërë me dije se kjo është një çështje politike dhe se në disa raste, si pas tyre, ka intervenuar edhe Bashkimi Evropian që borxhi për pjesën veriore të Kosovës të mbulohet nga buxheti i shtetit. Por kryeshefi ekzekutiv Sami Miftarin nga ujësjellësi rajonal Mitrovica ka treguar se vitin e kaluar ka qenë i detyruar të ndërpres furnizimin me ujë të pishëm në atë pjesë, por në rastet e tilla, thot ai, ndërhyn Bashkësia Ndërkombëtare dhe Qeveria e Kosovës.
Unë në 2016 e kom ndërprerë ujë 6 herë. Edhe çdo herë kur e kam dërpre ujit, përfaqësues të pjesës veriore e kam thirr Beogradit ose Bruxelles, Prishtinën dhe është alarmuar situata dhe ja e ka kuptuar situatën që është emergjente dhe herë pas herë ka paguar. Do thotë këtë vit nuk kanë dorë.
Përveç 12 milion euro borx për ujë, banorët e komunave veriore të Kosovës shpenzojnë rreth 8 milion euro në vit faturat e energjisë elektrike, shifër kjo që nuk paguhet nga ta, por nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Prishtinë thonë se deklaratat e përfaqësuesve të partive politike se kanë vija të kuqe dhe nuk bëjnë koalicione me partitë të caktuara, bëhen vetëm sa për të rritur pazaret politike dhe për të përfituar sa më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re. Kronikar ton Konushevcit.
Partitë politike i përdorin të ashtu quajturat vija të kuqe ndaj njëra tjetrës vetëm për rritjen e pazareve politike, thonë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Si pas tyre, edhe nga e kaluara është dëshmuar se vijat e kuqe e përdoren edhe për të përfituar sa më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re. Albert Krasniqi, analist nga Institutit Demokratik i Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se partitë politike dhe liderët e tyre edhe gjatë procesit të zgjedhjeve kanë theksuar se nuk bëjnë koalicion me partitë politike kundërshtare. Por si pas ti, e kaluara ka dëshmuar se këto vija zhduken kur vi në shprejje interesat partijake.
To më shumë po përmendëm për të rritur pazaret politike të partive politike, për të përfitur sa më shumë. Dhe në rastë një kompromisi, pasi që i kanë deklaru vija të kuqe, të kërkojnë më shumë për shkak se ato po e bën një lloj sakrifici ta quaj ashtu, dhe po e shkelin atë premtimin të cilin e kanë pasur në cilin. Kështu që më shumë bëhen për përfitimet të postëm më të shumë ta, pra, me maksimizu, nëse më qurë ashtu fitimin prej e ndarjes së digastereve qeveritare.
Ndërko Petrit Zogaj, analist dhe drejtore ekzekutive organizatës FOL, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në vazhdimësi ka pasur deklarata dhe veprime kundër thënëse të liderve politik kur flitet për koalicionet. Si pas ti, deklarimet e subjekteve se kanë vijat e kuqe e me shkelin e tyre e kanë dëmtuar edhe skenën politike në vend.
Duke pretendu që të merë sa ma shumë bështetje një subjekt politik, thotë që tazan në PDK nuk do të kemi qeveri, ndërku që e kaluar në ka kaldu që tazan PDK-ja, pikrisht me subjektin ku e kritikoj më shumë të gjatë fushatës zhvillore 2014, shkoj bëri qeverin, sepse sistemi jonë elektoral po e prodhon këtë rezultat, dhe duke prodhu këtë rezultat është bëhat e pëtyrushme bashkëpunimin me subjekte politike cilat nuk e kanë shumë qef njëra tjetën dhe nuk besojnë në njëra tjetën.
Përdorimi i termave përjashtues përmes vijave të kuqe dhe shkelja e tyre nënvizon Zogaj nuk